легендите на София и адресите на любовта вече. Ще си говорим за фамилия Ротшилд.
Ей, за фамилия Георгиеви, все пак, за да има български и софийски елемент, защото Веселина Георгиева се ражда в София, в семейството на много богатия търговец по това време, Влади Георгиев, а пък леля и омъжена за не по-малко известния политик Кимон Георгиев. Така че момичето от Сой, откъдето и да го погледнем, и благодарение на Кимон Георгиев, иначе никога нямаше да прескочи желязната завеса, 47-ма година заминава да следва изкуство в Париж. И става невъзвръщенка, както я наричат, защото нали, политически обстоятелства, границата се затваря.
Пък и
се
живота
налага.
Там е друг.
Е, разбира се, но тя е красива, образована, общувала е с цвета на българската нация и веднага успява да се впише и в цвета на френската нация, въпреки че нали, престава да има пари, защото от България няма какво да тече и тя се хваща да работи, като аранжира букети и прави някакви много особени инсталации, както биха го нарекли сега, от тел и цветя. Но още в Париж започват край нея да кръжат огромно количество почитатели. Даже някои източници твърдят, че тя е била женена. Преди да се запознае с барон Едмон Дю Ротшилд, както би трябвало да се казва.
Но за някой французин?
Жена за французин, да. Злите езици твърдят, че барона едва ли не е откупил от французина, написвайки му чек и казва «Посния». Но така или иначе, това е една много бързо течаща любов. Веселина не иска да се жени в никакъв случай, защото е скулпторка, иска да прави кариера, да рисува, но нали пък си представяте как може един изключително богат човек да ухажва. И в крайна сметка това, примерно, да вземе частния си самолет и да отидат от Париж до Монако, за да пият едно кафе, най-малкото, което може да се случи. И в крайна сметка тя склонява. Представете ли си как се опъвала на милионера със страшна сила?
Да.
Женят се в Париж, но след 4 години много щастлив семейен живот се налага да се разведат. Защото се събира кланът Ротшилд. Там е просто някаква изключителна мания да имаш син. Когато си женен, въобще да имаш дете. Но трябва да е син. Значи просто трябва да се продължи рода, а пък казват, че Ротшилдови са прокълнати. Първо заради това, че нали, големите пари не се изкарват с голяма честност и чистота на сделките. И второ, защото за да остане богатството при тях, много често се женят помежду си.
Кръвосмешение.
Кръвосмешение ми. Примерно, един от родоначалниците се жени за първата си братовчетка. И е ясно, че при това кръвосмешение, в крайна сметка, това, че им се раждат момичета е най-малкото, ама че мъжете се раждат нефелни, вече не е добре. И след 4 години, очевидно, възрастната баронеса Ротшилд стига до извода, че тази снаха няма да й роди нищо. И кара сина си да се развежда, събира се семейния съвет и се развеждат. Обаче, очевидно, любовта е била голяма, защото Ротшилд ти осигурява до животна финансова издръжка. Освен това, я вписва в родословното дърво на фамилия Ротшилд. Но интересното е обаче, че изпитва някаква неприязън към българите. И за да ви държа в напрежение, после ще ви кажа каква му е прогнозата за България, която я казал няколко месеца преди да умре. По това време, точно поради връзките си с това богато семейство, нашото момиче се сприятелява много близко с Хемингуей, който е почитател на нейното творчество.
Ти да видиш.
Да, и също така успява да се запознае с Джакомети. Между другото, Джакометитата са много. Те са скулптори, имат една характерна такава издълженост на крайниците, която очевидно след като става ученичка на Джакомети и българската скулпторка придобива, просто такива са им фигурите. Но почти няма швейцарска банкнота, на която да няма произведение на някой от Джакометитата, както аз им казвам. Но тя между другото също е от Сой, защото сестра и Мария е омъжена за известния архитект Богдан Томалевски от прочутия македонски Томалевски род. Веднага след промените, дъщеря им заедно с семейството, веднага отива да живее при леля си в Париж. А пък, когато през 2004 година Веселина Георгиева прави изложба в София, почти никой не знае коя е тази жена. Само възрастните хора си спомнят, че това е Веса Ротшилд или онази шармантна красавица от средата на 20 век. Но интересното е, че Павел Писарев, който по това време е бил в кореспондент на работническо дело в Париж, българската страна гледа все пак да не я губи, защото тя не е политически емигрант, а същевременно пък е дъщеря и роднина на много известни български политици и видни хора. Та посолството си е котка. И в един момент посланник е академик Владимир Топенчаров там. И тя говори по телефона с Жорж Помпиду, който по това време е премиер на Франция. И му започва: "Ало, Жорж, Лина се обажда", нали? А Павел Писарев подслушва. И става дума, че Топенчаров иска някакво споразумение с френската държава за няколко тона тютюн. И тя най-накрая му казва: "Господин посланник, ние българите нямаме никакво въображение. Защо не поискахте повече? На мене Жорж нищо не може да ми откаже." И тогава всъщност разбират колко известна е тя в светските среди в Париж и с какво име се ползва. Иначе Веселина Георгиева, баронеса Ротшилд, е родена в София през 1927 година. Семейството ни наистина е заможно. Владо Георгиев е известен търговец, а пък майка и Надежда е дъщеря на габровския търговец Стефан Родев. Леля и Веска, на която е кръстена, е омъжена за Кимон Георгиев, както казах. Сестра ѝ вече казах, че за Богдан Томалевски, а пък домът на Владо Георгиев е едно от най-изящните на времето си жилища в София. Това е днешното австрийско търговско представителство на улица Гладстон, съвсем близо до Патриарх Евтимий. Като къщата е проектирана от прочутия архитект Иван Василев. И всъщност, чрез нея той става известен и вече, съчетавайки се с Цолов, започват да строят безкрайно много български обществени сгради. И след това, разбира се, става известен и в българския хайлайф и построява някои от шедьоврите на Стара София по Шипка и на Оборище, включително Чапрашиковата къща. Та домът на семейство Георгиев е винаги отворен за хора на изкуството и обичайните посетители са български музиканти, художници, литератори. Самата Веселина казва: "Вкъщи не помня вечер без гости и все интересни личности, като професор Балабанов, художника Константин Щъркилов, директора на операта Моисей Златин, журналисти, писатели." Тя завършва Deutsche Schule, което е едно от препоръчителните училища за благородни девици в София по това време. И баба ми го е завършила. Да си кажа и да се изфукам. И понеже междувременно се е насочила вече към пластичните изкуства и рисуването и керамиката, на 20 години заминава за Париж, за да продължи образованието си в Парижкото училище по приложни изкуства, където попада в класа на прочутия професор Катлен. И няколко месеца след отиването да учи, пада окончателно желязната завеса и тя не може да се върне. И тогава вече започва да се препитава с какво ли не, стига да е свързано по някакъв начин с изкуството. Между другото, тя се посвещава на скулптурата благодарение на споменатия вече Алберто Джакомети. И през 68 година вече Лина Георгиева, защото Веселина е трудно за произношение и разчитане, прави самостоятелна изложба в амстердамската галерия ЕНТ. Точно там Ернест Хемингуей става много голям почитател и тя, може би заразена от неговия авантюристичен дух, започва да пътува. И посещава Индия, Израел, Египет. Мисля, че тук трябва да направим една логична пауза, за да се приплъзнем към 50-те години в Париж и барон Ротшилд след малко.
Легендите на София, адресите на любовта. Говорим си за любов и много пари. Маги, нашата Веселина Георгиева, в един момент се жени за господин Едмонд Ротшилд, нали така?
Да, за барон Ротшилд барон. И става баронеса.
Но той има една прословата реплика, която не знам дали ще се окаже вярна. 2030 година България няма да съществува.
И българите ще изчезнат.
Защо така?
Ами, всъщност, не знам защо така.
Имаме 7 години.
Толкова ли е намразил България след
това? Точно това се чудя, защото разделяйки се с съпругата си, той при развода и оставя толкова много екстри, както се казва, че тя да живее добре до края на живота си, въпреки че тя казва, че развода им не е бил признат в Швейцария и затова тя запазва там някакви имоти, като баронеса Ротшилд. Иначе, според нея, не бил много щедър, сега зависи от гледната точка, но тя запазва и титлата баронеса. Тя е вписана в генеалогичното им родословно дърво. Но титлата и факта, че 4 години е била женена за барона и отваря наистина вратите на висшето общество в Париж, още повече, че тя говори няколко езика, има прекрасни маниери, защото в България се научили и гувернантките, и семейството. И ето какво казва самата Веселина Георгиева. През 50-те години в Париж беше страхотно. Изкуството се ценеше повече и творците бяха особено търсени. Градът ми даде много. Благодарение на всичко, което видях там, на изложбите, на местата, които посещавах, на изключителните личности, с които общувах. Но тя много дълго време няма никакви вести от близките си. Едва успява да промъкнат по някое писмо и то благодарение на репутацията на Кимон Георгиев. Но всичко, което съм работила в живота си, съм го работила с ръцете си, казва Лина. То е ясно вече за букетите, които сега бихме нарекли инсталации. Но сухи цветя върху тел се продавали като картини. Има ли много голям успех? Разбира се, в началото е, преди да стигне до арматурата от тел и сухи цветя, е ранжирала витрини. Но така или иначе, постига успех като художничка, защото към скулптурата я насочва българската художничка Рада Поптошева. Тя, Лина, е подкрепена в Париж в първите си години от художници като холандеца Кор Постме и съпругата му Лили Ван Леер. През 60-те години, вече имайки доста пари, продължава учението си при Можен в Монпарнас, а пък през 63-та година на Биеналето във Венеция е съдбовната й среща с Алберто Джакомети. Скулптурите на Джакомети ми вдъхнаха вяра в себе си. И наистина нейната творческа кражба от великия италианец е това да работи всичко с ръце. Просто да, нито да лее, нито, нали, всичко трябва да го пипне тя. И през 68 година вече получава гражданственост като художничка под името Лина Георгиева. Двамата с Хемингуей разговарят с часове. Споделят възгледите си за смисъла на живота, за това, че човек трябва да бъде авантюрист, да пътува по целия свят. От всички страни, които изброих, като че ли Индия е повлияла най-много, каза, тя ме порази с своето спокойствие. Аз се чудя, Индия според мен е най-натовареното от външна гледна точка място. Даже някой като ме пита, добре, да сега какво е движението в Индия? Аз казвам, добре, представи си 5 часа пред университета. Умножи го по 10. Добави моторикши, велосипеди натоварени с денкове отстрани, крави, кучета, камиони, купчини с буклук и така ще си представиш един най-обикновен, ненатоварен час.
Нормален.
Да, без час пик в Индия, но така или иначе самата Лина Георгиева казва, бях жадна за живот, исках всичко да докосна, всичко да видя. Винаги съм изпитвала необходимостта да пътувам, да опознавам различни хора и места и всъщност това е ролята на твореца. Вечно да търси нещо. Живяла съм няколко живота, поемам в една посока, после в друга, непрекъснато търся, но в края на краищата винаги се връщам към скулптурата. И оставам вярна на нея, казва българката. Тя, понеже е много жизнена, много елегантна винаги, разбира се, красотата отваря доста врати, тя не пропуска светско събитие и успява да спечели хората около себе си и си разкъсва времето между скучните в кавички чайни следобеди, ски курортите, казината и една, както тя нарича, голямата милодория е бракът с барон Дю Ротшилд. Той се жени за нея през 58 година. Почти нищо не е така известно шумно за връзката им, освен че са били част от така наречения световен джетсет, хората, които могат да бъдат видяни в всички столици по света, ако има някакво светско събитие. Но може би това, което се е случило, е засекретено, защото всичко свързано с този род е засекретено. Сега ние знаем, че причината може би пък е, защото дядото на Едмонд Дю Ротшилд, ционистът Едмонд Джеймс Ротшилд, е един от създателите на Израел. Той е дал парите за държавата Израел, за маята, за да бъде създадена тази държава, и знаем, че всичко свързано с Израел, дългата ръка на Мосад казва, не, това е секретно, сега не е много ясно, но генеалогичното издание на всички аристократични фамилии в Европа, Алманах Дю Гота, основано през 1763 година, съдържа името на българката. Тоест, тя не е изтрита. Интересното е, че когато майката на барона е на смъртно легло, тя вика Веселина, за да й поиска прошка. Може би тя е била
най-вероятно
свекървата е била в основата на развода. А още повече, че той пък междувременно се залюбва с една френска актриса, за която ще ви разкажа след малко. И тя вече е бремена в седмия месец с сина им Бенжамен.
Френската
актриса. Да,
защото от Веселина няма деца.
От Веселина няма деца, и това според мен е, и според всички останали, е причината за развода. Както вече казахме, зловещата си прогноза, че през 2030 година няма да има българи и България няма да съществува, я изрича през лятото на 97-ма. След което умира. Сега твърдят, понеже там нали всичко е засекретено, че той се самоубива, барона. И не е много ясно дали има лошо отношение към България или следи демографските тенденции, при които или българите намаляват. Те може да е следил всичко свързано с България, защото го се е интересувал. Всъщност това, което ги събира, е, че и двамата много обичат древногръцкото изкуство. За двамата, двамата смятали, че това е чиста красота. Също така са си падали по етруското изкуство. Харесвали са творбите на Черна Африка, ритуални маски, които знаете, че освен всичко са и мистични, и когато си купувате маска, много трябва да внимавате, защото наистина, ако човекът, който я е правил, мрази белите или мрази всички, които ще купят извън неговото село, може наистина да си вкарате някаква беля в къщи и понякога се закутират. Да, такива, но... Самата Лина, тя много малко е работила с дърво, винаги предпочита да работи с глина. Казва, харесвам камъка, но смятам, че не съм способна да го окрутя. А пък друго си е да почувстваш материята, да почувстваш земята. И Лина Георгиева казва, никога не съм се откъсвала от корените си, много съм горда, че съм българка, че принадлежа към древна цивилизация, тракийското изкуство е абсолютно забележително, също така църковните стенописи, иконите, и българите поначало са много талантливи, насякъде го разказвам, казва Лина, и познавам много творци, от които се възхищавам дълбоко. А как се развива по-нататък нейната кариера, ако може така да се каже, и живота и без Ротшилд, ще чуем след малко.
Легендите на София, адресите на любовта. Днес Маги ни разказва за Веселина Георгиева, тире Ротшилд, която е замесена в много от случващото се в Европа, но интересно ми е, тя не успява да остави наследник на Ротшилд, но след това получава ли се?
Не се жени повече и не и се получава това с детето. Може би старата Ротшилд е била права да каже тази ялова снахая неща, както се казва. Но по замяна на това пък влага много енергия и талант в кариерата си на художничка. През 1989 година започва да си сътрудничи с Леонард Дилман, белгийски колекционер и галерист, който много високо цени изкуството и го лансира из Европа. Тя прави изложби в Брюксел, Гщат, Дюселдорф, белгийския замък Птиле. Даже, както вече казах, през 2004 година в Унгарския културен център в София. Скулпторката Лина Георгиева олицетворява едно общество и същевременно отхвърля официално утвърденото му изкуство. Така нареченото модернистично изкуство, тя се бунтува срещу диктатурата на обществото и неговото вместване в някакви художествени рамки. Човешките фигури, които изобразява, са изпълнени с носталгия и тревога, казва за творчеството и художественият критик Шарл Вентинг. Но всъщност съвременниците казват, че барон Ротшилд е бил почитател на женската красота и фустогонец, както бихме казали в стилистиката на нашето предаване. Но той се запознава на парти с изгряващата френска звезда Надин Талие. Тя е родена в много бедно семейство, в едно парижко предградие, няма аристократичен произход, няма добро възпитание, но е с 5 години по-млада от съпругата Веселина, което може би са няколко червени точки. Артистичната й кариера започва с тази на Бриджит Бардо. После става приятелка на известен художник, който я въвежда в елитното френско общество и там среща Едмон Дю Ротшилд, с когато започва връзка. И той се развежда с жена си 3 месеца преди актрисата да роди сина Бенжамен, който е дългоочаквано дете от целия род, защото това е мъжкият наследник на финансовата империя.
Намерила си плодовита жена.
Да. Днес той е на 40 няколко години, има 4 дъщери, т.е. проклятието продължава да действа и не им се раждат момчета. Като новата съпруга на Ротшилд държала да пътува и да пише книги и авторка на 17 книги. Очевидно, така, първите 7 години не й пречат тя по-нататък да се специализира, защото всичките й книги са свързани с доброто поведение в обществото, мъжете в нейния живот и как, по какъв начин можеш ти да задържиш мъжа си. Тя създава Академията Savoir Vivre в Женева, което означава свободен превод, начин на живот. Има специални курсове за благородни девици, за благородни господа, като между другото академията е в един нещо като дворец и там всичко е като истинско. Тоест, когато попаднеш там, ти наистина знаеш, че с този сребърен нож се яде примерно риба. Uh-huh. Точно. Или порцеланът е няколко вековен. Тоест, всичко, което
тя
е в академията,
реално преподава
е
своето ноу-хау, което е придобила да. В начина си на живот и в успеха. Който
а също
е
така прави частни уроци за известни личности, на които им куца държането в обществото. И се смята, обаче в академията не се приемат артисти. Което е много изненадващо, защото тя смята, че не са подходящи за подобно възпитание.
Ага, самата
своите,
тя.
Да, в своите книги Надин Ротшилд казва: Господ Бог не случайно е създал жената и това предрешава нещата. Истинското и предопределение е да прави мъжът щастлив. Тя трябва да го вдъхновява и да кара да мечтае. И очевидно ги разбира тези работи, защото последните думи на барона към Надин са: ако знаеш как ми трябваш.
Дишам и издишам.
Какво да кажеш?
Тази жена не ми допада нито със своята дейност, нито чрез начина, по който разсъждава.
Не споделяш нейния мироглед?
Но трябва да има такива хора. Ето, очевидно е имало кой да се възползва от нейните услуги.
Такава академия живее елегантно, съществува и в България, създадена от Богдана Карадочева, Антонина Стоянова, жената на Петър Стоянов и Нели Беширова. И има такива курсове, как да се държиш в обществото. Даже дойде една френска графиня, Мари Дютили, която направи 2 мастер-класа. И искам да ви кажа, че аз не си мислех, че знам с коя вилица какво се яде.
Не.
Ами не, научаваш много интересни неща. Защо, примерно, жените не трябва да си държат ръцете с лактите върху масата?
Защо?
След 35 може. Защо това идва от буржуазията? Защото тогава те, за разлика от аристокрацията, много са държали да покажат колко са богати мъжете им. И след 35 може да си показваш бижутата. Но преди това всички благородни девици трябва да си ги държат лактите до тялото и така да кълват като връбченца. Може вкъщи да се надат като прасета, но трябва да кълват като връбченца.
Аз в момента поздравявам всички неблагородни девици, които си
не
кълват
с лакти на масата.
Лакти на масата, точно така.
Да. Да, има много такива интересни малки детайли. Примерно в България ние не си оставяме чантата върху земята, защото, оле-ле, това било на бедност.
Обвинение е така.
Ами не, значи не е прието да си я сложиш на облегалката на стола. Ако е клъч, може да я сложиш зад гърба си. Но ако е по-голяма чанта, просто си я слагаш на земята. И като гледам, пък нито един от питомците на Мари Дютили не е умрял от глад. Така че най-вероятно не действа. И между другото, скъпите ресторанти има ни специални табуретчици, които се носят и се слагат, за да може дамата да си сложи чантата за 7000 евро върху табуретчицата.
По-ниски от нормалните табуретки.
Да, има, да. По-манички, така. Да. Но Надин Дю Ротшилд гостува в София през 2007 година и когато я питат за предишната баронеса Ротшилд, тя казва: мъжът ми е бил женен за толкова красива жена, каквато още не съм виждала. Така че е призната. Да. Иначе, както е видно с четирите момичета на последния барон, фамилията се твърди, че изчезва заради кръвно проклятие. Малко по малко остава без наследници. Например, клоновете на рода в Италия и в Германия вече са напълно заличени. Оцелява само този във Франция и причината, както вече казах, е кръвосмешението. Но това разказват и следователи на историята на Ротшилд. Обаче дори и без проклятието, заради женитбата между кръвни роднини, е нормално да се натрупа някаква генетична дегенерация.
Това щях да кажа, че може би проклятие не съществува, просто всичко е в гените.
И в крайна сметка 2300 ще изчезне от Ротшилд.
Ротшилд ще изчезне, на българите най-вероятно не. По-голямата част от мъжете се раждат инвалиди, някакви нефелни. И почти всички в семейството си имат момичета. А пък това спира продължаването на фамилията. Като, например, Натан, синът на основателя на династията Ротшилд, е заявил с цялата си нафуканост, че в света има само две нации – евреи и всички останали. Може би и това е част от проклятието. А пък интересното е, че те са започнали като, нали, като търговци. Но от 1810 година се занимават само единствено с парични услуги. Само банкери. Като банката на Ротшилд е една от най-старите в Европа, основана е преди 200 години от Майер Ротшилд и развита от неговите петима синове като водеща европейска банка, т.е. той в най-основните европейски държави е изпратил по един син да развива банката там, но както е видно, два от клоновете вече са изсъхнали. В момента Ротшилд и Ко има 2800 служители в 40 страни, а само за 6 месеца печалбата им е към 1 милиард евро. Както е видно, богатите също плачат.
Да.
Между другото, Ники Хилтън, сестрата на Парис Хилтън, също е женена за Ротшилд и имат две момичета. Така че навсякъде проклятието действа. Раждат им се момичета, не съм чула да са размножили да имат трето дете. И може би тук трябва да завършим, че не е много сигурно дали проклятието е от преди ерата на Веса Ротшилд или тя ги е прокляла допълнително, след като си отхвърлили за това, че не може да роди какъвто и да било, не само мъжки наследник на фамилията.
Те сами са си го направили сложно за това кръвосмешение, така че според мен въобще не трябва да обвиняваме нашето момиче за това проклятие, ако така ще продължим да го наричаме. На мен наистина ми беше любопитно да науча повече за Лина Георгиева или иначе казано Веселина Георгиева, за нейното изкуство, за нейния живот. Наистина много се вдъхновявам, когато ти ни разказваш, независимо дали става дума за мъже или за жени, за хора, които са обичали живота, които са пътували, които са гребяли с двете шепи и са се запознавали с много интересни хора.
О, да, тя наистина е имала щастието да се запознава с цвета на нацията, и то не само на френската нация, а по-скоро цвета на света. Точно имала така. Е такъв късмет и всъщност вече може да кажем, че в Библията на аристократичните родове
я има.
Има българско име. И да се изпъчим. Булгар-булгар.
Цялата история можете да чуете на нашия сайт bnr.bg/София. Легендите на София продължават след 14 часа. Аз превземам студиото заедно с моята млада легенда. Ще си говорим за моден дизайн.